Yadartaiha karmani vidvan manyasakrinara karotyato viparyasam amogam vindate phalam.
Jat. Čega? Arte. U svrhu. Iha. In this material world. Karmani. Brojne delatnosti. U fabrikama, industriji, spekulaciji i tako dalje. Znaš ko gaša se skos? A se sliš daj? A se, okej. Okay. Mani smatra sebe asakrit iznova i iznova nara osoba karoti vrši ata od toga vipar ja sam upravo suprotan amogam neizbežno vindate stiče falam rezultat. Prelat Maharaj nadaljuje kaj se naučio u maternici. Narada Muni govori, a kar se naučio od Narada Muni govori svojim slušalcem, smatrajući sebe veoma inteligentnim, materialista je uvijek zaokupljen ekonomskim razvitkom, ali kao što je rečeno u vedama, uvijek iznova biva frustriran materijalnim djelatnostima i u ovom i u sljedećem životu. Rezultati koje dobiju su upravo suprotni od onih koji želi. Smisao. Niko nikada nije dobio od materijalnih djelatnosti rezultate koje je želeo. Naprotiv, svako je iznova i iznova bio frustriran. Zato ne bismo trebali tračiti vreme na takve materialističke delatnosti čulnog uživanja, ni u ovom, ni u sljedećem životu. Toliko mnogo nacionalista, ekonomista i drugih ambicioznih osoba se trudilo da dostigne sreću. Sami za sebe ili zajedno, ali istorija je pokazala da su svi bili frustrirani. U nedavnoj istoriji smo vidjeli da su brojni politički vođe teško radili da bi ostvarili individualni i kolektivni ekonomski razvitak, ali su svi bili neuspješni. To je zakon prirode, kao što će jasnije biti objašnjeno u sljedećem stihu. Nasljedni vers je izredno mučan vers. Prvo pat u meni veni svoje lekciji. Da obstaja spomenik v Franciji, spomenik Napoleona. In potem je tu napis, ki pravi, da je Francija Napoleonova in Napoleon je od Francije, je francoski. Ampak Francija tam Napoleona pa ni, on je učel. Torej, kaj pomeni, da je Francija Napoleon pa francoski, to je le slogan, da ljudje misle tako, ampak pravzaprav nima nobenega pomena. Njegove ideje, da bi Francija postala izredno močna, da bi postala vele sila na svetu, ampak on je očel. In tudi njegove plani so tako šli po gobe. Tako so obstajali veliki politični voditelji, velike osebe, ekonomisti. Vsi so imeli različne ideje. Lahko so celo imeli določene altruistične namene, da bi ustvarili boljšo situacijo, boljše razmere, materialno gledano, mogoče ekonomsko gledano. Ampak s časoma se vse izgubi. Ali kot tukaj piše, pravzaprav dobimo ravno nasprotno, kar si želimo. Kot Napoleon, ko je umrl. Bil je ranjen med bitko proti Britancem. I trpio je tako da je potem želio vodu. Prinesli su mi urin od konja. In to je povzročilo, da je umrl, ko je popil. Ker je bil tako žen. Lahko bi rekli tako velika osebnost, ampak take smrti. To je zgodovina. Vidimo recimo George Washington, ustanovitelj Amerike, države, ki jo poznamo danes. Veliko uspehov je imel v borbi, ampak umrl je od tifusa. Mnogo velikih osebnosti so se močno trudili na tak ali drugačen način, da bi ustvarili neke vrste, oziroma poskušali ustvariti boljše življenje, materialno gledano. Ampak to je kakor, da pes želi doseči svoj rep. Pes se vrti in vrti, ampak istočasno se vrti tudi njegov rep. Tako da mi, če se bom premaknil nekoliko hitreje, bom jel svoj rep. Ampak s tem se tudi rep premika hitreje. To je materialno življenje. Torej vse, kar storimo materialno, se s časoma izgubi. In vedno je nezadovoljstvo prisotno. Kakršenkoli rezultat dobimo, je rezultat nezadovoljstva. Mož, ki je tako uspešen, je pravzaprav doma izredno nesramen, pravi pes. Torej, v kakršnikoli situaciji si človek v tem svetu želi izboljšave, je pravzaprav, da bolj, ko želite nekaj izpopolniti v tem življenju, bolj, ko želite storiti nekaj bolje, potem dobite ravno obratne rezultate. Dobite trpljenje in poraz. To je narava materialne energije. Torej, kakršenkoli materialni trud ima za rezultat srečo, nesrečo, uspeh, neuspeh. Torej, inteligentna oseba, kot piše Bhagavatamu, se ne udeležuje v teh aktivnostih. Njegove aktivnosti, vse te aktivnosti vodijo v propad. V prvem spevu Šrimad Bhagavatam 5. poglavju piše, da bi si morali prizadevati za takšne situacije, ki so večne, za rezultat, ki je večen in ki se ne uniči s časom. Vse v tem svetu je pod vplivom časa. In ljudje mislijo, nekako lahko to celo spremem, da je vse pod vplivom časa, ampak dokler sem tukaj, bom užival. Ne, tudi če ste bogati, in to se smatra, da je uspeh v življenju. Ampak potem, ko se boste navezali na denar in na svoje bogatstvo, bo to neuspeh. Bhagavatam prav tako omenja, da so negativne karakteristike, ki pridejo z bogatstvom. To je zgodba Avanti Brahmani. To so stvari, ki pravzaprav negativno, slabo vplivajo, povzročajo trpljenje. To je vse, kar pride skupaj z bogatstvom. In pravzaprav strah je tisti, ki je prisoten pri teh ljudeh. Polni so strahu, tesnobe. Bojijo se, da bi nekdo ukradil njihov denar. Strah jih je, zato se morajo zaščititi na mnoge načine. Potem razmišljajo, kako bi investirali ta denar. Ali on res moj prijatelj, ali ni moj prijatelj, mogoče moj prijatelj samo zaradi denarja. To je tako, materialni svet deluje na tak način. Bolj, kot si nekaj želite oziroma dobite, večja tesnoba pride in strah pride skupaj s tem. Lahko pa ste oseba, ki razmišlja, jaz želim živeti samo s toliko dobrinami, da držim telo in dušo skupaj. in sem ter tja bom užival na nek način. Ampak tudi ta uživaški duh je povezan s trpljenjem. In to je problem. In dokler mi želimo uživati v tem materialnem svetu, bomo morali trpeti. Ker Mahishwaram Suhridam Sarva Bhutanam Gatyamam Shantim Richati. Krishna je Bhokta. Bhokta pomeni ne le da je uživalec, on je edini uživalec. Mi uživamo v odnosu s to osebo, ki vedno uživa. Tu bomo mi našli uživanje. Če se mi odmaknemo od izvora uživanja in poskušamo vzeti energijo te osebe, ki uživa, vsaj tako je ta energija ima popolnoma drugačen učinek. Torej, nekaj, ki je povezano z izvorom, praktično postane tako dobro kot izvor. In tudi uživaško. Možno je tudi uživanje. Kot, na primer, petje in ples. Mi v kirtanu pešemo in plešemo. To je, pojmo in plešemo, to je uživanje. Da nam občutek, občutek sreče, zadovoljstva, notranjega miru in toliko mnogo stvari. Ampak, veliko ljudi, ki poje in pleše zunaj v materialnem svetu, lahko občutijo nekaj več kot navadni, kot ljudje, ki ne plešem pojo, ampak tudi to jih ne bo zadovoljilo. Zato, ker da delajo to, se morajo intoksicirati. Mnogokrat vzamejo razne opojne substance. Materialni svet je samo drugačna oblika intoksikacije, opijenosti. Opijenost je pač drugačna, kot se ljudje predstavljajo na tem svetu in percepcija je, da ne mislimo, da je tukaj sreča. In mislimo, da nam bodo ta sredstva dala zadovoljstvo in zato vsa živa bitja poskušajo najti srečo v teh individumih, ki mislijo, da jim bodo dali srečo. Ampak najdejo vedno drugo stvar. Sreče tam ni. To pravi vers. Ljudje, ki poskušajo na različne načine v materialnem svetu doseči napredek, so frustrirani v tem življenju in kreirajo si frustracijo za naslednje življenje prav tako. In dobijo ravno obratno, kot pa to, kar si želijo. Torej, tisti, ki je dejansko inteligenten, se ne bo ukvarjal z materialnimi deli, zato ker ve, ker v njih ni nobenega dobitka. Po drugi strani pa vse dejavnosti, ki so povezane z izvorom, s Krišno, dajo največjo dobrobit, zato se moramo posvetiti zavesti Krišne. Z vsem našim časom moramo razpolagati tako, da ga posvetimo zavesti Krišne, da ga usmerimo s Krišno. Mi lahko skrbimo za naše ženo, moža, otroke. Vse to potrebuje naš support, podporo našo. Ampak temu se reče, vse, kar delamo izven zavesti Krišne, bo v bistvu izguba časa. Ampak zato, ker pogojeno živo bitje misli, da je v tem materialnem svetu nekaj, kar mi bo dalo srečo, čeprav direktno ne razmišljamo o tej stvari, pa še vedno imamo nekje v ozadju svojega uma to željo po sreči v materialnem svetu. Mislimo, morda bo to delovalo. Jaz sem drugačen. Zato lahko pristopim z drugega zornega kota in srečen bom v tem svetu. Ampak čas je vedno tu. In čas deluje proti materialistu. Za bhakto pa je čas tisti, ki ga bo pripeljal v boljši položaj. zato ker se bhakta primika naprej. Proti končni sreči, proti popolni sreči, proti popolnemu zadovoljstvu in samo uresničitvi. In kje to najdemo? Zjutraj sem bral Šrimad Bhagavatam, prav tako sedmi spev. V zadnjem poglavju sedmega speva, izredno filozofsko poglavje, morate jih prebrati znova in znova, da razumete, o čem govorijo. En vers, ki sem ga bral, in to je absolutna narava zavesti Krišne. To je vers številka 64 v 15. poglavju 7. speva. Kar koli počnemo, kar koli mislimo, kar koli planiramo, moramo misliti za napredek v zavesti Krišne. Torej vse te aktivnosti, kar koli počnemo, planiramo in mislimo, moramo biti nekako eno, povezano z... Ni razlike med mantranjem v zavesti Krišne in delom v zavesti Krišne. Na absolutnem nivoju je vse to eno. Ampak Prabhupad pravi, da ga mora voditi duhovni učitelj v to enost, zato da si ne izmišljujemo svojih lastnih stvari. Torej Prabhupad pravi, da vse, kar je povezano s Krišno v vdanem služenju, to je absolutni nivo in vse je to eno. Ampak mi razlikujemo sadhana, ko pojemo in poslušamo, potem je tu seva, to je aktivnost, potem so tu odnos, ki ga razvijemo z službo. Torej, Prabhupad tukaj poudarja enost vdanega služenja, tako imenovano enost v vdanem služenju. Torej, zakaj bi zapravljali čas z materialnimi aktivnostmi? Lahko si mislite, no, pa saj bom, lahko vozim svoje kolo. Ampak zakaj vozimo svoje kolo? Ne zato, da bi šli hitreje od ljudi, ki hodijo, da bi gledali okrog sebe. In si mislite, ti ljudje so počasni, jaz bom hitrejši. To ni prava ideja. Prava ideja je, da se potrebuje malo rekreacije za to, da bom bolj zdrav. Torej, katerakoli aktivnost, ki podpira to telo, zato da je telo zdravo, bi morali delati v duhu odvezanosti, nenavezanosti. Torej, nenavezanost na katerikoli materialno koncepcijo. In potem, ko vidimo, da delamo aktivnosti, to se imenuje paralelne aktivnosti, to so paralelne aktivnosti v danem služenju, bi morali menati s minimalnim časom. Ti si tukaj, srečni smo, da smo tukaj. Jaz bi te lahko povozil s kolesom. Torej, Krišna te je zaščitil. Ampak to je narava materialnega sveta. Pomeni, da je nevarnost na vsakem koraku. Zakaj bi se igrali z materialno energijo? Ker tako, ko se vi odmaknete od zavesti Krišne, potem se spustite v energijo, ki deluje na drugačen način, ker se lahko zgodi za nekaj dobrega ali pa slabega. Obe stvari se lahko zgodita. Če ostanete v zavesti Krišne, če ostanete fiksirani, osredotočeni v zavesti Krišne, potem ste pod zaščitom Daivi Prakriti, to pomeni pod Krišno božansko energijo. In karkoli se v tem primeru zgodi z vami, je pravzaprav direktno pod vodstvom Krišne. In to je varno mesto. To je varno mesto v tem materialnem svetu. Ker mi moramo mnogokrat vidimo, da je materialni svet izredno nevaren svet. In nekdo, ki je živ danes, bo mrtev jutri. Morda celo ne vejo, ampak to je dejstvo. To so ljudje, ki danes hodijo na krog, jutri pa ne bodo več z nami. Tako deluje ta svet. Ampak oni tega ne pričakujejo. Misle, da je pač to, da ta svet tako deluje. Ampak to je tako. Zato je v dano služenje ni le proces, ampak je v bistvu zaščita in nam pomaga, da ostanemo v zavesti Krišne. Svoj um moramo fiksirati v dejavnosti zavesti Krišne in ostati osredotočeni v zavesti Krišne, torej v aktivnostih. Zato moramo stalno peti sveto ime Hare Krišna. Če mi stalno mantramo in pojemo, no, Sundar Gopal, ti si gotovo veliko mantra v te zadnje tedne. Ko si bil zavesten, kaj pa bi lahko počel druge kot mantra v sveto ime, kot pev sveto ime, oziroma... Ampak v bistvu da nisem imel druge izbire, to je pravzaprav dobro. Torej mi ali pridemo tja silo, ali pa prostovoljno. Še vedno je bolje, da mi prostovoljno pristopimo k petju svetega imena, ne pa, da pridemo tako na silo tja. Tako bo ostal samo Krišna in sveto ime. No, bakte so tudi, da nas inspirirajo, da nas navdušijo. In to je absolutni princip, čeprav materialen. Katerakoli materialna dejavnost se konča v porazu, frustraciji in nezadovoljstvu. In to v najboljšem primeru. Torej, zakaj bi zapravljali čas s temi stvarmi? Prahlad Maharaj pravi v naslednjem verzu, da to temo še osvetli na drug način. Mike.
What if we don't have this taste and knowledge how to perform devotional service? We know that we should do this and it's auspicious for us and only thing that really matters, but if we don't have it in us, then it's
okay. Kaj naredimo v primeru, če nimamo okusa za te stvari? To pomeni, da nimamo, dovolj vere, da nimamo dovolj zaupanja. Materialna narava je močnejša od mnogo nas. Zato je potrebna sadhu sanga, to pomeni druženje z baktami, Maharaj pravi. V družbi bakt bomo dobili moč. To vidimo, ko nekdo pride v zavest Krišne skozi proces danega služenja. Oni te vere nima, na začetku te vere ni in potem mora prakticirati in družba, bakt mu to omogoči skozi družbo. Z družbo bakte mu povečajo vero. Torej, mi moramo misliti na tak način, kako lahko jaz najboljše izkoristim to družbo, bakt. Družba, bakt je pravzaprav princip sreče. Ko se družimo z baktami, smo srečni. Ker mi pojemo, plešemo, govorimo o Krišni, razlagamo filozofijo, potem služimo skupaj. Včasih so kakšne negativne stvari, ampak, ampak to se s časom omakne. Negativnosti so več ali manj samo v naši zavesti. In če spremenite na svojo zavest, potem boste spremenili tvoje navade in problemi bodo še učili. Danes te imam rad, jutri te nimam rad. In potem naslednji dan te bom spet imel rad. Torej, kakšna je razlika? Ti si še vedno isti. Ni razlika, samo naša zavest se spreminja. Torej, mi imamo zavest, pravo zavest, ko se družimo z baktami. In kako to zavest dvignemo s poslušanjem še enkrat, torej z službo. Ampak že samo, da smo v družbi bakt, se bomo lažje spomnili Krišne. Razmišljali bomo na različne načine, kako lahko služimo Krišne na različne načine. In inspirirani bomo, da bomo še bolje peli sveto ime. Najdragocenejša stvar je pravzaprav družba bakt. Kjerkoli. Nekjer ne. Ko izgubite družbo, šele potem jo boste cenili. In boste videli, kako pomembna je družba bakt. In ko boste prišli nazaj, boste uvideli, kako čudovita je pravzaprav družba bakt. Ampak včasih, zato ker imamo mi družbo ves čas, mi to družbo vzamemo kot nekaj samoumevnega. Ampak ko izgubimo in se vrnemo, potem vidimo, kako je ta družba, kako je družba bak dragocena. Tu se začne zalivanje želje. In bolj kot so bakte starejši in napredni, več dobrobiti boste vi imeli z druženjem z njimi. Ampak mi moramo biti odprti. Če smo zaprti, zaprti pomeni, da imamo naše srce svoje ideje. Če smo odprti, če odidete na sonce, na sončno svetlobo, se boste povečali vitamin D. Z več svetlobe pride več vitamina D. Če pa se vi umaknete s sonce in se prekrijete, potem sonce ne bo moglo priti do vas. Torej, odprite svoje srce v družbi bakt. V Upadešamriti je omenjenih šest izmenjav med baktami, šest ljubečih izmenjav med baktami. To pomeni, da se zaupno poizvedujemo jedno drugega, odpiramo misli. Potem, da damo darila nekomu in tudi sprejemamo darila, da sprejemamo prasadem in dajemo prasadem. In Prabhupad pravi v komentarju, že na začetku komentarja, pravi, da smo mi vzpostavili to družbo zavesti Krišne, zato da bakte lahko med seboj prakticirajo teh šest ljubečih dejavnosti, izmenjav. In to je osnova, to je esenca teh šest ljubečih izmenjav. Če boste šli v podrobnosti vsake, boste videli, zato moramo mi zalivati to pravo željo po družbi bakt. Torej, če živite doma zunaj templa, Prabhupad pravi, povabite bakte v svoj dom, imejte kirtan, potem dajte jim prasadam, govorite o Bhagavad Gita in Srimad Bhagavatamu. In to bo družba bakt, tako boste dobili družbo bakt. To ni omejeno samo na tempel. Mi lahko kreiramo družbo kjerkoli, ne samo v templu. Takoj, ko pomisliš, jaz bi nekaj storil, bo Krišna dal inteligenco. Često v zavesti Krišne, seveda. Omenili ste... Jaz sem 2 meseca živel brez družbe Bhakt. Pred 10 leti. Živel sem v delu Slovenije, ker pravzaprav ni nobenih Bhakt, tam, kjer žive moji starši. In svojim očetom sem ob večerih hodil po nakupih. In videl sem Mahibharato preboje. In ko sem videl enega Bhakta, se je vse spremenilo v sekundi. Ni bilo nobene možnosti, da bi srečil to Bhakta, ampak srečil sem ga, videl sem ga. Niti nisem imel možnosti, da bi mu rekel dobro dan. Ampak počuti se se dobro, yes. To se zgodi, ja. Jaz sem jo to včeraj izkušnja, ko sem šel na večerni walk, na večerni sprehod. In ko sem hodil zunaj po nekem času in ko sem se vrnil, sem videl mladeniča in mislil sem, bil je gost, ki prihaja včasih ob templi in samo da, ko sem videl njega, sem se počutil srečnega. Bil sem z materialisti in takoj, ko vidiš Bhakto, takoj se atmosfera spremeni. Lepo, da te vidim, Haribol. Med Bhaktami te niti nisem opazil, ampak zdaj, ko te vidim v tej situaciji, pa vidim, da sem srečen, ko te vidim. Ko, na primer, mi pridigamo v zapor, včasih pridemo v zapor in ko vidimo zapornike, potem se takoj dvigne na drugačno stopno sreče. Zakaj ne bi cenili to, kar imamo? Ni potrebno, da izgubimo in kasneje cenimo. To je zavest Krišne. In to je bistvo zavesti Krišne, to je družba Bhakt.
Thank you very much.